No niin, ruvetaanhan aloittelemaan ja hyvää alkanutta vuotta ja tervetuloa perusopintojen laboratoriotyöt 2 kurssille. Ja mä oon tosiaan Maunuksella Jussi, vastaan tästä kurssista ja tämän tapaamisen tai aloitusluennon tarkoituksena on käydä lävitse tätä kurssin toteutusta. Tämä poikkeaa jonkin verran siitä viime syksyn kurssista, erityisesti siinä, että teillä on paljon enemmän sitä, kurssin suorittaminen on paljon enemmän siitä teidän omasta ajoituksesta ja suunnittelusta kiinni. Mä tuun käymään tämän kurssin sisältöä, opetusmuotoja, tehtävien palautukseen ja yleensäkin niin kuin näihin käytäntöihin liittyviä asioita, arvostelu muun muassa. Ja sitten mä tuun käymään nämä laboratoriotyöt, mitä tähän kurssiin sisältyy ja mitä vaihtoehtoja teillä on niissä töissä. Ja sitten puhutaan jonkin verran tästä laboratoriotyöskentelystä, eli mitä tämän kurssin töissä on hyvä ottaa huomioon, tai pitää ottaa huomioon. Ja sitten lopuksi tämän tapaamisen toinen puolisko, niin mä tuun käymään, se on tällainen miniluento aiheesta kytkentäkaavioiden laadinta ja tulkinta. Mutta aloitetaan tästä opintojakson suorittamisesta. Eli nyt tämä kurssin sisällö tai nämä työt liittyy näihin kevään teoriakursseihin, eli sähköopin perusteet ja sähkömagnetismin perusteet. Ja, eli nämä töiden aiheet on niihin liittyviä. Tarkoituksena on, että tämän kurssin suoritettuaan opiskelijalla on näiden kahden opintojakson sisältöihin liittyvien mittauksien, niin kuin hallitsee niitä mittaustekniikoita ja mitä liittyy sähköoppiin ja sähkömagnetismiin ja optiikkaan. Sitten tässä on samoja tuttuja sisältöjä kuin viime syksynä, eli mittausten suunnittelua, toteutusta, dokumentointia, tulosten keräämistä, esittämistä, tulosten luotettavuuden arviointia, raportointia. Raportointia tulee nyt paljon jonkin verran enemmän, tai itse asiassa aika paljon enemmän. Ja sitten näiden virhelaskujen tekemistä, eli mitkä jäi vähän niin kuin sivuseikaksi tuossa viime syksyn kurssilla. Tuohon on listattu joitakin näistä osaamistavoitteista, ja niin kuin huomaattekin, nämäkin on aika samoja kuin mitä viime syksyn kurssilla. Suurin ero on tosiaan siinä, että nyt se aihe, niin kuin fysiikkapainotus on enemmän siinä sähköopissa, sähkömagnetismissa, jolloin paljon on näitä sähkösuureiden mittaamiseen liittyviä asioita. Mutta muuten ihan sitä samaa kokeellista työskentelyä ja kokeelliseen työskentelyn harjoittelua. No mitä tämä kurssin työskentely pitää sitten sisällään? Eli tämä on hyvin laboratoriopainotteista. Tähän kurssiin tämän aloitusluennon lisäksi sisältyy 6 laboratoriotyötä. 4 niin kutsuttua lapputyötä ja 2 tällaista arvosteltavaa selostustyötä. Tämän laboratoriotyöskentelyn ja raportoinnin lisäksi näihin töihin liittyy aina se valmistautuminen. Eli teille tulee työohjeet niihin töihin, jotka te valittette, ja niihin pitäisi huolella perehtyä etukäteen. Ja näihin työohjeisiin ja valmistautumiseen liittyy myöskin tehtäviä, eli joissa osa on sellaista, että niin kun kerrataan sitä teoriaa, osa taas on sellaisia, että siellä niin kun lasketaan niitä yhtälöitä tai johdetaan yhtälöitä, joita tarvitsette niissä mittausten aikana. Mutta että ne on aina sellaista niin kuin siihen työhön valmistautumiseen, valmistautumista niiden tehtävien tekeminen. Meillä on tosiaan kahden tyyppisiä laboratoriotöitä. Nämä lapputyöt saa nimensä siitä, että teille annetaan valmis mittauskaavake, jota täytetään sitten sen mittausten aikana. Ja tarkoitus on, että se mittaukset tehdään sen 4 tunnin aikana. Että se on se, sillä yhdellä työvuorolla saadaan se työ, mittaukset ja ne analyysit valmiiksi. Yleensä näihin lapputöihin sisältyy se mittaus, itse mittausten lisäksi on, on sitä tulosten analysointia, virhetarkasteluja ja sitten näihin kirjallisuusarvoihin vertaamista. Dokumentointi on osa sitä työtä ja se tapahtuu just tällä valmiilla mittauskaavakkeella. Ja siihen voidaan sitten tehdä jotain lisäliitteitä riippuen siitä aiheesta. Ja nämä arvioidaan siis hyväksytty hylätty asteikolla. Eli se tarkoittaa, että se, että ei riitä, että sä olet 4 tuntia siellä labrassa ja palautat jotakin. Eli se vaaditaan, että sun pitää tosiaan täyttää, saada se, niin kun, se työ tehtyä kunnialla loppuun. Mutta jos käy niin, että ette kerkiä tai joku mittaus menee pieleen jostain syystä, että se pitäisi tehdä uudestaan, niin sitten on mahdollisuus varata uusi vuoro tai käydä sitten jossain sopivassa välissä täydentämässä sitä mittausta. Mutta että työt on mitoitettu sillä tavalla, että pitäisi pystyä tekemään 4 tunnissa. Mutta kuten viime syksynä olette huomannut, niin kokeellinen työskentely on aina yllätyksiä täynnä. Eli voidaan vaikka kuinka hyvin on asiat suunniteltu ja valmistaudutte, niin sitten tulee joku yllätys, joka sotkee sen koko paketin. Eli älkää tuudittautuko siihen ajatukseen, että niin kuin se homma menee kerralla putkeen, vaan olkaa valmiita, valmistautukaa siihen, että siinä voi sattua jotain kommervenkkejä. Mutta että ideaalisessa tapauksessa homma menisi niin kuin siinä yhdellä istumalla lävitty. Lapputyöt on paljolti just tällaista reseptitöitä, eli ne on aika hyvinkin yksityiskohtaisesti kuvattu, että mitä siinä työssä tehdään, eli jolloin teillä ei ole niinku sitä painetta sen työn suunnitteluun, mutta teidän pitää pystyä niinku tulkitsemaan, ymmärtämään niitä ohjeita. Eli sen takia se valmistautuminen on tärkeää, että te luette ne ohjeet, ja mietitti, että mitä tässä oikeastaan tehdään. Ja miksi ja herää se kysymys, että miksi näin tehdään. Nämä työt, ehkä ne on reseptitöitä, mikä tarkoittaa tosiaan se, että ne on ohjeistettuja. Ja siinä on, se ideahan on siinä, että siinä niin kuin harjoitellaan jotain tiettyä asiaa. Se saattaa olla sen jonkun mittalaitteen käyttöä. Se saattaa olla jotain virhetekijöiden tai häiriölähteiden arviointia. Se saattaa olla sitä graafista esittämistä tai graafista analyysiä. Et siihen on joku tällainen asia, jota halutaan opiskella sen työn varjolla. Sitten on nämä arvioitavat selostustyöt, joissa se raportointi on isossa roolissa. Siihen on samalla tavalla on ne mittaukset, joiden aikana tehdään niitä alustavia tulos- ja virhelaskuja. Laaditaan mittauspöytäkirja niistä mittauksista. Ja sitten sen työvuoron jälkeen alkaa sitten se varsinainen analysointi ja sitten lopuksi sen työn raportointi. Eli näistä selostustöistä, joita on 2 kappaletta, kummastakin kirjoitetaan työselostus. Ja näille arvosteltaville selostustöille, näille jokaiselle on nimetty vastuuohjaaja tai vastuuhenkilö, joka on se henkilö, jolta voitte kysyä, jos tulee näihin töihin liittyviä ongelmia tai teillä on joku asia jäänyt epäselväksi. Että he antaa ohjausta Ja he on myöskin se taho, joka sitten antaa palautetta siitä teidän työselostuksesta ja sitten arvioi sen lopullisen version siitä selkkarista. Ja tässä on nyt pieni opetuskokeilu tähän liittyen. Eli aikaisemmin on ollut sillä, että se on niin kuin valmis selostus palautettu ensimmäisenä. Mutta nyt on, tässä on se mahdollisuus, on se tällainen kaksivaiheinen palautus, että ensin palautetaan mahdollisimman valmis selostus tietyn ajan kuluessa, ja siitä saatte palautetta, ja sitten sen jälkeen työstetään se lopullinen versio siitä omasta selostuksesta. Ja näistä selkkareista ne arvioidaan tällä, mistä on mahdollista saada 0-12 pistettä. Ja mä tuossa vähän myöhemmin näytän, että miten tämä kurssin arvosana sitten määräytyy näiden selostustöiden perusteella. Ei. Ei. Eli se 6 pisteen raja jää pois nyt. Eli siitä on mahdollista saada 0 pistettä. Mikä tarkoittaa sitten, no, mä palaan siihen kohta tuolla vähän myöhemmin. Mut joo. Eli tällaiset, tämä on se sisältö, tai nämä työt, mitä tähän, mistä elementeistä tämä opetus muodostuu. Ja mä tuun tuossa kohta näyttämään vähän tarkemmin sitten tuosta ajankäyttöön, työmäärään liittyviä asioita. Mutta sitä ennen mä pyytäisin, että käytte vastaamassa näihin 2 kyselyyn. Koska ajankäyttö ja ajankäytön suunnittelu on keskeisessä roolissa näissä laboratoriotöissä, niin nyt on hyvä vaihe niin kuin ruveta miettimään, että kuinka paljon mulla menee aikaa mihinkin. Toivottavasti pystytte saamaan noin kummankin auki. Niin. Ja tosiaan on tarkoitus, että myöskin ne, jotka ei ole täällä paikalla, niin he tulisivat täyttämään tämän saman kyselyn. Että on ihan mielenkiintoista nähdä, että miten te koette teidän poissaolijat kokee sitten tämän oman ajan käyttöönsä. Ei se suostu kaavaamaan sitä kuvaa tuohon toiselle näytä. Okei, no hyvä. Ajattelin, että on QR-koodi helpompi lukea saada tuossa toiseltakin näytöltä. Okei, oletteko ehtinyt vastaamaan kumpaankin?
Pystyykö vastaamaan myöhemmin?
Pystyy, joo. Mä laitan noi diat sitten tuonne Moodleen, niin sä voit sieltä sitten katsoa ne QR-koodit. Joo, harmi, mä en pysty tässä nyt näyttämään sitä yhteenvetoa, koska siellä näkyy vastaajien nimet. Että pitää laittaa erikseen sitten. Mutta joo. Eli se ajankäyttö ja sen suunnittelu. Sen, minkä takia mä halusin nämä kaksi kysymystä teille esittää, on, että sais niinku kiinni siitä, että kun sun pitää kirjoittaa, ensinkin tutustua työohjeeseen, niin kuinka kauan aikaa sun pitää varata siihen, että sä luet tuollaisen 10 sivun tekstin? Ja kuinka paljon aikaa sulla menee, jos sä niinku kirjoitat yhtä soittoa sen 10 sivua selkkaria? 10 sivua selkkaria on muuten pitkä, eli se olisi, ei tarvitse olla niin pitkä. Eli just tämä, että kun rupeatte tekemään jotain labratyötä, niin kuinka paljon aikaa siihen on hyvä varata?
Niin. Selkkarin kirjoittamista tulee heti mieleen, että kyllähän sitä voi kirjoittaa mitä vaan, Wordin avainnappaa menemään, kun siinä pitää harjoitella vaikka lateksin käyttöä entuudestaan tuntemattomaan juttuun alussa asti, niin siinähän se on niin kuin leipeli.
Kyllä, ja sen takia nyt oletetaan, että teillä on syksyltä on latehi tuttu jo. Oletko sä päässyt kurssista lävitte? No ei, vitsinä. Mutta joo, eli just tämä, että ottakaa huomioon tällaiset reunaehdot. Että se itse kirjoittaminen, sehän on nopeeta. Mutta sitten kun se pitää muistaa, että se pitää ajatella se teksti, ainakin pitää perehtyä siihen aiheeseen, sun pitää tehdä ne mittaukset, analysoida ne, ajatella että mit, ajatuksen kanssa, että mitä mä oon tehnyt, mitä ne tulokset on, tai mitä on havaittu, mitä ne tulokset on, ja sitten miettiä, että miten mä sen asian esitän, ja sitten se itse kirjoittaminen. Eli monesti ihmiset sanoo, että kirjoittamiseen menee aikaa, mutta itse asiassa siihen ajatteluun mun mielestä menee paljon enemmän aikaa. Ja aina kysytään, että no mikä se työmäärä on, että kun on 2 opintopisteen kurssi, niin vastaako se opintopisteet sitä työmäärää, niin mähän on ihan hihasta heitettyjä. Että se, että mitenkä joku opetushallitus on aikoinaan määritellyt, että paljon se yksi opintopiste vastaa, niin se, että on sanotaan, että se on keskimäärin 27 tuntia. No varmaan se, että jos sä niin kun teet sitä koko ajan pysähtymättä 100% teholla, niin varmaan se, näinhän se voi olla. Mutta tämä on suuntaan antava. Mutta että se, minkä takia mä halusin sen näyttää tämän taulukon teille, on, että te niin kuin saatte kiinni siitä, että paljonko teidän pitää varata aikaa siihen työhön valmistautumiseen ja työstä raportointiin. Eli ette vaan niin kuin varaa labravuoroja, ja sillä ajatuksella, että mä meen ja mittaan, ja se on sillä selvä. Vaan muistatte, että siihen liittyy paljon muutakin. Ja näähän on yleensä just... Niin. Hyvä kysymys. Ja mä tuun kohta siihen. Pidä kysymys mielessä. Ja itse tuleekin tässä seuraavalla kalvolla. Eli mitä se työskentely sitten pitää sisällään niin kuin kirjallisien tehtävien näkökulmasta? Eli meillä on ne ennakkotehtävät, jotka pitää palauttaa ennen sitä työvuoroa. Ja nämä on sellaiset, niitä ei arvostella, mutta ne kuulustellaan. Eli se assistentti, joka on siellä osastovuorolla tai työvuorolla, niin hän on se, joka niin kuin varmistaa, että te olette perehtynyt siihen työhön riittävän hyvin, että te pystytte sen tekemään ajallaan ja turvallisesti. Ja sen takia nämä on nämä ennakkotehtävät. Sitten on nämä mittauskaavakkeet ja pöytäkirjat, eli joilla dokumentoidaan ne mittaukset. Ja nämä on, esitellään sen osastovuoron lopuksi, eli se assistentti käy ne lävitte teidän kanssa, ja hän jos saat huomaa, että jotain puutteita on esimerkiksi mittauspöytäkirjassa, niin hän voi siitä huomauttaa ja sitten sopia, että miten tämä niin kuin täydennetään tämä pöytäkirja. Nämä palautetaan, kaikki kirjalliset tehtävät palautetaan Moodleen sinne kurssin työtilaan. Ja mittauspöytäkirjat ja kaavakkeet, ne arvioidaan hyväksytty hylätty. Eli kun ne on tehty hyväksytysti, niin siitä tulee merkintä. Sitten kun on näitä avoimia töitä, niin avoimiin töihin sisältyy mittaussuunnitelma. Eli teidän pitää itse suunnitella se mittaus. Te saatte sen aiheen, jotain taustatietoja siihen aiheeseen liittyen, ehkä jotain niin kuin listaa, että mitä tarvikkeita teillä on käytössä. Ja sen tiedon pohjalta teidän tehtävänä on etukäteen laatia suunnitelma niistä mittauksista ja niiden mittaustulosten tarkastelusta. Ja nämä palautetaan viimeistään viikkoa ennen sitä itse mittausvuoroa. Ja näissä on se vastuuhenkilö, joka se tarkastaa sen ja sitten kommentoi sitä. Elikkä hän saattaa esimerkiksi huomaa, että siellä on joku asia, joka niin kuin rikkoo paikkoja, jos kytkette virrat päälle, niin hän voi näistä huomauttaa ja pyytää korjaamaan ne asiat. Mutta että hän on niin kuin se, joka sen niin kuin, tarkistaa, antaa palautetta. Ja sitten hän myöskin kirjaa sitten hyväksytty hylätty arvioinnin siitä. Ja hylätty on tosiaan se, että teitä ei voida päästää tämän suunnitelman kanssa labraan. Te olette vaaraksi itsellenne ja muille. Tai ainakin, jos te teette sen suunnitelman mukaan niitä hommia. Mutta sitten on nämä normaaleissa selkkaritöissä ei ole tätä suunnitelmaa, vaan niissä mennään taas sen työohjeen mukaan. Eli tässä on se ero normaalin ja avoimen työn välillä. No sitten tämä työselostusten, se itse sit lopullinen raportointi näistä selostustöistä. Eli työselostuksissa on siis kaksivaiheinen palautus, joista ensimmäinen palautus on 2 viikon kuluessa mittauksista. Ja siihen liittyy, se on siis tällainen, että silloin te saatte siitä tekstistä palautetta. Ja siitä tulee arviointi kiittää, hyväksytty, hyväksyttää, hylätty. Ja se, jos se on kiittää hyväksyntä, tarkoittaa, että se työn vastuuhenkilö on lukenut sen lävitse ja todennut, että tämä on ihan täydellinen tällaisenään. Ei muuta kuin eteenpäin ja lopullinen palautus. Hyväksytty on se, että siinä saattaa olla puutteita. Te saatte siitä palautetta niistä puutteista. Ja kun teette kun työstätte sitä tekstiä, niin se on sitten valmis lopullisesti palautettavaksi. Tai se voi olla hylätty, eli se on täysin, siinä ei ole edes yritetty mitään, että se on vain palautettu tyhjä paperityyliin. Todennäköisesti tätä ei tule edes käyttämään tätä arvosanaa, mutta kyllä se nyt siellä on sitten muistutuksena. Joku roti niissä pitää olla niissä ekoissakin palautuksissa. Tarkoitus on, että te saatte sitä palautuksesta 2 viikon sisällä sen palautteen. Ja jos se palautteen antaminen viivästyy, niin se ei ole niin kuin teidän ajasta pois, vaan sitten sitä lopullista palautusaikaa jatketaan sen mukaan, miten se on se palautteen antaminen viivästynyt. Eikä se ei ole teidän tekemistä kiinni, niin teitä ei siitä sakoteta. Mutta idea olisi, että se olisi 4 viikon kuluessa siitä mittauksista, teillä olisi se palaute käytettävissä. Ja sitten se lopullinen versio, joka palautetaan 6 viikon kuluessa mittauksista, niin se on sitten se, joka arvioidaan sillä asteikolla 0-12 pistettä. Ja näistä on se pisteytysohje, löytyy työosaston verkkosivulla. Eli se on se sama ohje, mitä käytetään kaikkiin työselostuksiin. Sillä erolla, että tämän kurssin selostuksissa ei käytetä bumerangipalautuksia. mietitte, että mitä tarkoittaa bumerangin palautus, niin lukekaa se pisteytysohje, niin se selviää sieltä. Mutta muistakaa, että sit ei ole, se ei ole käytössä nyt. Mutta että tällainen, nämä on ne kirjalliset tehtävät, mitä tähän kurssin suoritukseen sisältyy lyhykäisyydessään. Ja nämä on niin kuin ne prosessit, mitä niihin liittyy. Ja ne palautusajat. Olisiko näihin nyt herännyt joku kysymys? Joo. Joo, on.
Siitä lateksista tuli mieleen, niin siitä tuli se kysely sinun syksyllä.
Joo. Nyt on tarkoitus, että se olisi tuossa tammikuun se viimeinen viikko, niin silloin olisi ensimmäinen työpaja tarjolla. Mä just tässä ennen kuin tänne tulin, niin juttelin sen ohjaajan kanssa, että siinä oli pikkasen auki, että miten hänen aikataulunsa antaa myöten. Mutta se olisi nyt siihen tammi-helmikuun vaihteessa olisi ainakin pari työpajaa tarjolla. Et mä vielä selvittelen, että mitä kautta niihin ilmoittaudutaan, mutta todennäköisesti se tulee se ilmoittautuminen tämän kevään kurssin Moodle työtilassa. Et sieltä, sitä kautta mä laitan ainakin viestiä niistä. Ei. Mutta että se pitäisi niinku noudattaa sitä selostuksen kirjoitusohjetta. Eli jos haluatte Wordillä tai jollain muulla, niin se on ihan ok. Se on ihan, että minkä helpoimmaksi kokee. Joo, ja selostuspohja löytyy tosiaan muutenkin. Mutta joo, tällaista. Mitäs sitten? Niin, arvosanan muodostuminen. Eli selostustöistä tulee kummastakin 12 pistettä maksimissaan, eli 24 pistettä on se maksimi, ja arvosana muodostuu tuolla tavalla. Jos tosiaan käy niin, että ette ole jonkun työn arviointiin tyytyväisiä, että koette, että olisitte pystynyt parempaankin, niin sitä työtä ei ole mahdollista uusia, mutta sen sijaan voi tehdä sitten toisen näistä jonkun toisen tilalle. Eli tällä kurssilla on useampi näitä arvosteltavia töitä, joilla voi sitten korvata sen huonosti menneen selostustyön. Sitten tuosta suoritusajasta, eli nythän kurssin suoritusajaksi on merkattu eli tästä päivästä lähtien tuohon heinäkuun loppuun asti, jonka jälkeen tämä kurssi vanhenee. Mutta että itse niitä mittauksia on mahdollista tehdä myöskin ensi syksynä. Että jos teillä jää jotain töitä puuttumaan tässä kevään aikana, niin vielä ensi syksynä on mahdollista täydentää niitä. Ja tämän kevään toteutusta on mahdollista tehdä, tämä on niin kuin mahdollista tehdä loppuun ensi jouluun asti. Eli jos vielä ennen vuodenvaihdetta, jos olette saaneet mittaukset tehtyä jollekin työlle, niin se voidaan vielä lukea tämän kevään suoritukseen. Mutta jos käy niin, että teille jää kurssi kesken syystä tai toisesta, niin ne työt, mitä te olette tehneet, ne on mahdollista hyväksilukea seuraavalle toteutukselle, jos ne kuuluu sen seuraavan toteutuksen työpakettiin. Eli nyt esimerkiksi tässäkin tämän kevään kurssillakin osa osallistujista on sellaisia, jotka on jo aikaisemmin tehnyt tätä kurssia, että he on nyt täydentävät sitten tai jatkavat siitä, mihinkä se edellinen toteutus jäi. Eli jos nyt käy jotain, joka sotkee teidän opiskelukuvioita, ja teidän on pakko jättää kurssi kesken, niin se työ, mitä te olette nyt tähän siihen mennessä tehnyt, niin se ei mene hukkaan. Eli muistakaa tämä. Sitten näistä laboratoriotöistä. Ehkä mä tuun nyt käymään seuraavaksi nämä kolme aihealuetta lävitse ja esittelemään, että mitä töitä näihin aihealueisiin liittyy. Ja tässä kurssillahan on se vaatimus, että teidän pitäisi tehdä jokaisesta aihealueesta vähintään yksi työ. Eli yksi työ kolmesta aihealueesta, sähköopista, sähkömagnetismista ja optiikasta. Ja niiden lisäksi teillä on yksi pakollinen lapputyö, mikä on tämä yleismittareiden käyttäminen. Ja tämän työn mittauksille varataan aika Moodlesta. Siellä on jo se ajanvaraus avoinna. Huomasin, että siellä oli jo muutama, olikin jo kerinnyt ilmoittautumaan yhteen ryhmään. Eli siellä on tällaisia ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona, ja sitten kahden viikon kuluttua tiistaina ja keskiviikkona on aikoja. Ja näissä tosiaan tässä työssä harjoitellaan ihan tämän aihealueen perustyökalun, eli yleismittarin käyttämistä. Eli niin, että te ette riko sitä laitetta, ettekä sitä niitä kytkentöjä, mitä te olette tutkimassa. Eli tarkoitus on, että kukaan teistä ei tule polttamaan yhtäkään sulaketta noista yleismittareista jatkossa. Mutta työn suorittaminen etenee siis siten, että nyt ensimmäinen asia, mikä teidän pitää tehdä, niin on varata aika mittauksille. Sen jälkeen tutustukaa siihen työohjeeseen ja niihin materiaaleihin, mitä siellä on Moodlessa. Palauttakaa se ennakkotehtävä ja tulkaa sitten paikalle sinne mittausvuorolle, jonka olette varannut. Ja nyt yleinen käytäntö näistä ajanvarauksista. Jos syystä tai toisesta ette huomattikin, että te olette valinnut huonon ajan, niin teidän pitää perua se 2 päivää ennen sitä mittausvuoroa. 2 vuorokautta ennen sen vuoron alkua. Näitä on rajallinen määrä. Oppilaslabraan otetaan kerrallaan maksimissaan 6 henkeä mittaamaan. Joten huolehtikaa siitä, että 5 työtä mittaamaan porukkaa. Eli huolehtikaa siitä, että ette vie joltakin toiselta mittausvuoroa sen takia, että olette vaan jemmannut itsellenne aikoja. Mutta että huolehtikaa tosiaan, että peruutatte, tai jos olette sairastunut, niin ilmoitatte sille osastovuorolla olevalle assistentille, että olette kipeänä. Mielellään etukäteen. Jälkikäteen siitä ei oikeastaan mitään hyötyä enää. Mutta joo, niin. Se riittää yleensä, että toinen varaa. Eli me käytetään tätä Kepler-järjestelmää. Ja siellä te voitte itse asiassa tehdä niin kuin tällaisia ryhmiä. Eli jolloin siinä näkyy siinä varauksen yhteydessä, että tässä on tulossa 2 mittaajaa. Mutta että riittää, että jos se on liian työlästä, niin riittää, että olette itse varaatte. Ja vaikka lisätietoihin kerrotte, että kenenkä kanssa olette tulossa mittaamaan. Että se olisi ihan hyvä, että aina kerrotte, että olette parin kanssa tulossa. Ihan sen takia, että sitten nämä ohjaajat tietää niin kuin varautua, että kuinka paljon sinne on porukkaa tulossa. Mutta tosiaan 2 päivää ennen peruutus ja varauskin pitää tehdä 2 päivää ennen sille vuorolle, että sitä lähempänä ei pysty enää varaamaan. Ja nämä ajat tosiaan tälle ensimmäiselle lapputyölle, ne löytyy sieltä Moodlesta. Ja niissä on tosiaan jokaisessa vuorossa on tilaa 6 mittaajalla. Ja nämä lapputyöt tullaan tekemään niin, että teidät jaetaan 2 hengen pareiksi. tai pareittain tehdään ne työt. Eli siellä tulee olemaan 3 mittauspistettä. Joo. Ei, no, Kepler-järjestelmässä et voi siirtää, mutta sä voit ilmoittaa vaikka sille assarille, että mä en nyt tulekaan mittaamaan, mutta mun kaveri, tämä niminen kaveri on tulossa sinne. Sähköpostitse voi tällä tavalla tehdä.
Onko se aina se työn vastuuohjaaja, jolle
osastovuorolla oleva assistentti. Ja heidän tiedot löytyy työosaston verkkosivulta. Niitä ei ole vielä päivitetty, mutta siellä on viime syksyn osalta näkyy mallina. Että. Joo, kiitos. Hyvä kysymys. Sitten sähköoppi. Sähköopista on tarjolla 2 lapputyötä ja 1 avoin selostustyö. Mä oon tuohon dialta näkyy, että millaista teoriataustaa näihin töihin liittyy. Et niin kuin näette, niin nuo aiheet on sellaisia, mitä tässä tammi-helmikuun aikana tullaan käsittelemään sillä kurssilla. Ja esimerkiksi tasapotentiaalipinnat on mahdollista tehdä aika aikaisessa vaiheessa. Resistanssin lämpötilariippuvuus saattaa olla vähän myöhäisemmin tuossa tammi-helmikuun puolella. Ja Ohmin laki, vastukset ja kondensaattorit, mikä on ensimmäinen tarjolla oleva avoin selostustyö, niin siihen tosiaan vaaditaan se mittaussuunnitelma. Ja se on ehkä tässä niin kuin 3. periodin loppupuolella, jos niin kuin ajatellaan sitä teoriakurssin aikataulua. Mutta näistä kaikista näistä töistä ja niistä muiden alueiden töistä, niin ne työohjeet löytyy sieltä työosaston verkkosivulta. Eli siellä pääset tarkemmin perehtymään, että mitä mittauksia siellä tehdään. Sitten on sähkömagnetismi, josta on tarjolla 2 lapputyötä ja 2 normaalia selostustyötä. Eli siellä on vaihtovirtaan liittyviä töitä. Sitten on magneettikenttään liittyviä töitä, eli Helmholtzin kelat ja elektroniliike magneettikentässä. Ja nämä on ehkä niin kuin aiheen puolesta menee sinne 4. periodin puolelle. Ja tähän itse asiassa liittyy sellainen rajoitus, että toi RC-suodattimet ja vaihtovirtakomponentit. Nämä on sellaisia töitä, joissa niin kuin tarvittaisiin kokemusta oskilloskoopin käytöstä. Eli silloin toi fysiikan kokeelliset menetelmät kurssi on se, jolla harjoitellaan oskilloskoopin käyttöä. Mutta jos ette ole sillä kurssilla, niin sitten, tai ette aio tehdä aineopintoja, niin oskilloskoopin käyttöön on olemassa oma työnsä, joka on sitten mahdollista tehdä tämän kurssin osana. Mä en ole sitä tähän listannut, mutta että siitä voi sitten tulla multa kysymään tarkemmin. Ja sitten on tämä optiikka, jossa on Fraunhoferin diffraktio lapputyönä ja sitten linssityö avoimena selostustyönä. Ja nyt, jos täällä on joku, joka on jo aikaisemmin tehnyt näitä kurssin töitä ja onkin tehnyt tuon veden taitekerrointyön, mikä oli viime kevään toteutuksella, niin tämä työn se suoritus on mahdollista hyväksilukea tähän tämän kevään toteutukselle, että se korvaa tämän linssityön. Mutta veden taitekerrointyötä ei tänä keväänä ole mahdollista tehdä. Mutta joo, eli tässä on nämä eri aihealueet ja niihin liittyvät työt. Eli näistä valitaan ne 4 lapputyötä ja 2 selostustyötä, jotka sitten teette.
Niin, onko se K1 on sitten ja sen lisäksi 4
kolme. Joo. Se K1 on jo yleismittarien käyttäminen on automaattisesti yksi niistä lapputöistä. Tuossa on ajatussuositus. Ja tämä löytyy sieltä Moodlesta, eli siellä on vähän laajennettu versio tästä. Mutta tuohon on merkattu vihreällä palkilla niin kuin sellaisia ajanjaksoja, jolloin niin kuin se teoriakurssin suorittaminen tukee sen labratyön tekemistä. Ja varmaan Kraanin Tuomas, joka on siellä sähköopissa ja sähkömagnetismissa, niin hän varmaan näihin liittyen tulee myöskin teille antamaan vinkkejä. Yksi, mikä on hyvä huomata, niin on tuo pääsiäistauko. Eli silloinhan on labra kiinni, labra on suljettu, mikä tarkoittaa sitä, että sinä aikana tuo pääsiäistaukoa ei lasketa näihin selostusten palautusaikoihin. Silloin ei tarkasteta eikä oteta vastaan selkkareita. Tai otetaan vastaan, mutta niitä ei ruveta tarkastamaan. Ja nyt tässä vaiheessa, tai nyt tällä viikolla kannattaa ruveta niin kuin tämän mukaan miettimään, että mitä töitä, tutustukaa noihin tarjolla oleviin töihin. Miettikää, mitä töitä haluaisitte tehdä, ja sitten miettikää, että milloin te tekisitte niitä töitä. Ja miettikää sitä, että jos vaan mahdollista, niin yrittäkää suunnitella tässä vaiheessa teille itselleni sellainen viikko-ohjelma, että teillä olisi niin kuin nämä labrat jo näkyvissä siinä omassa kalenterissa. Tietysti työvuoroja on tällä hetkellä nähtävillä helmikuun loppuun asti, eli tämän kolmosperiodin osastovuorot tai työvuorot on Kepler-järjestelmässä nähtävissä, eli niitä voi jo sieltä ensimmäisiä varailla. Tietysti yleismittareen käyttäminen työ pitäisi olla tehdä nyt tässä parin viikon sisällä, että pääset sitten tekemään niitä muita töitä. Mutta että suunnitelkaa sitä ajankäyttöä ja sitä ohjelmaa tähän keväälle. Niin. Kyllä niitä pystyy varaamaan. Mutta tosiaan muistakaa se, että sitten teitä odotetaan tai oletetaan, että te osaatte sitten käyttää sitä yleismittaria. Ja teillä on nyt asiat hallussa, mitä siihen työhön liittyy. Koska siinä työssä muun muassa tulee tiettyjä kytkentöjä, mitä te tarvitsette sitten näissä myöhemmissä töissä. Sitten muutama sana laboratoriotyöskentelystä. Teillä on laboratorioturvallisuus jo. Anteeksi. Ei ole. Niitä on koko viikon ajalla. Meillä on, mä en oikein osaa selittää, että miten meillä niin kuin ne ajat. Periaatteessa meillä on, niin kuin, jos maanantai, sanotaan vaikka, että meillä on aamulla 8:00 yksi vuoro, seuraava vuoro alkaa 4:00 illalla. Ja yleensä saman päivän aikana on yksi perusopintojen vuoro ja yksi aineopintojen vuoro. Eli niitä on eri päivillä. Perjantait on sellaisia, että silloin on aina yksi perusopinto ja yksi aineopintojen vuoro, ja ne on 8:00–12:00 ja 12:00–16:00. Et siellä on kyllä niin kun, eri aikoja tarjolla, eri ajankohtia tarjolla sitten. Mutta että ei voi sanoa, joka viikko ei ole niin kun maanantaina 8:00 vuoroa, vaan saattaa, että seuraava viikolla onkin vain 12:00. Joo. No, se oli tämä yksi työ on vaan, jolle on niin kuin nämä fiksatut ajat. Ja itse asiassa näihin lapputöihin, tähän yleismittarien käyttäminen työhön, tulee vielä yksi vuoro lisää, koska nyt on tullut sen verran näitä jälki-ilmoittautumisia, että olemassa olevat vuorot ei riitä. Mutta joo, laboratoriotyöskentelystä. Eli syksyllä puhuttiin turvallisuusasioista. Nyt tähän laboratoriotyöskentelyyn liittyy tiettyjä asioita, mitkä on hyvä niin kuin huolehtia. Siihen turvalliseen työskentelyyn liittyy se, että te olette perehtyneet siihen työhön huolella. Eli lukekaa se työohje, jotta tiedätte, että mitä olette tulossa mittaamaan ja miten. Ja mitä työkaluja käytetään ja mihinkä niitä käytetään. Sitten varataan se aika, eli Kepler-järjestelmä on se ajanvarausjärjestelmä. Ja sen jälkeen tehkää ne ennakkotehtävät, eli valmistautukaa huolella. Työvuoro alkaa tasalta, eli pyrkikää olemaan hyvissä ajoin paikalla. Ja teitä ei automaattisesti päästetä sinne, tai te ette vaan voi lompsia sinne labraan ja mennä johonkin työpisteelle, vaan ilmoittautukaa sille assistentille, joka vie teidät siihen työpisteelle. Ja hän perehdyttää teidät siinä, näyttää ne paikat, näyttää tarvikkeet, ja sen jälkeen te pääsette itsekseen valmistautumaan, eli tekemään kytkentöjä ja niin edelleen. Ja hän assistentti on se, joka sitten aina varmistaa myöskin, että te tiedätte, mitä olette tulossa tekemään. Ettei käy niin kuin viime syksynä yhdelle kaverille, joka oli varannut vuoron, mutta oli tulossa tekemään ihan eri työtä. Se oli vähän kiusallinen tilanne. Sitten lopuksi paikat kuntoon. Mittauspöytäkirja kirjoitetaan puhtaaksi ja esitetään sille assistentille, joka sitten käy sen teidän kanssa lävitse ja kuittaa sen, antaa siihen leimamerkin. Ja lopuksi kopio siitä mittauspöytäkirjasta palautetaan Moodleen. Eli se työ ei ole valmis ennen kuin se on se mittauspöytäkirja tai mittauskaavake palautettu Moodleen. Eli sinne tulee sitten se hyväksyntämerkintä. Älkää lähtekö labrasta ja sanoko, että mä sitten kotona palautan sen. Hoitakaa se homma loppuun kerralla. Niin.
Kuuluuko tämä käytännössä kaikki, mikä tuossa lukee työvuoron lopussa alkuun? Kuuluuko siihen neljä?
Kyllä. No, kyllä siinä joskus varmaan venyykin tuosta. Toivon mukaan siellä ei ole edeltävä mittaaja, jota kuulustellaan, niin sillä nyt on. Toivottavasti hänellä on asiat hallussa siinä vaiheessa, kun itse tuut siihen. Mutta joo, tämä on se ideaalitilanne, että 4 tunnissa saadaan teidät ulos sieltä labrasta. Mutta käytäntö on aina. Mutta sitten, tämä on sellainen tärkeä dia. Kattokaa tämä, siis tämä tulee, nämä diat tulee myöskin sen Moodleen vielä, että siellä on sitten kopiot. Mutta tämä itse asiassa löytyy vielä ison, tämä sama materiaali on myöskin erillisenä tiedostona Moodlessa. Tässä nyt joitakin asioita, mitkä liittyy just tähän sähkömittauksiin. Eli lukekaa nämä huolella. Näitä labroja kun tehdään, niin aina labrassa pitäisi olla vähintään 2 ihmistä. 2 henkilöä paikalla, eli minimissään te ja sitten se assistentti. Eli koskaan ei labrassa pitäisi olla yksin tekemässä hommia. Sähkömittauksiin liittyen, kun teette kytkentöjä, niin varmistakaa aina, että se kytkennät on jännitteettömiä. Minimissään se tarkoittaa sitä, tai itse asiassa se tarkoittaa sitä, että se jännitelähdettä ei ole kytketty siihen virtapiiriin ennen kuin se on tarkistettu. Ja sellainen muistutus, mikä varmaan suurimmalla osalla unohtuu, mutta toivon mukaan osa ainakin muistaa tämän, kun te teette kondensaattorin kanssa mittauksia, niin purkakaa se kondensaattori ennen kuin kytkette sitä mihinkään. Koska te ette koskaan tiedä, että onko se edellinen käyttäjä jättänyt sinne varauksen. Tai onko se varaus siellä tallessa siinä kondensaattorissa. Eli tämä on sellainen asia, mikä voi monesti jää tekemättä. Ja pahimmassa tapauksessa voi rikkoa jonkun laitteen. Tai sitten te ainakin kivuliaasti toteatte, että nyt siellä oli varausta. Yleensä labrassa olevat kondensaattorit ovat aika pieniä. Sieltä nyt ei suuria virtoja yleensä tule, mutta aina kannattaa niin kuin suhtautua komponentteihin niin, että ne on hengenvaarallisia. Eli olkaa varovaisia. Olkaa varovaisia, mutta erityisesti olkaa huolellisia. No, näistä liittimien käytöstä tässä muun muassa on maininnut. Siinä Moodlessa olevassa ohjeessa on kuva, joka selvittää tätä vähän paremmin. Sitten aina kun parin kanssa teette hommia ja sitten rupeatte kytkemään virtoja päälle tai jännitteitä virtapiiriin, niin sanokaa siitä ääneen. Et älkää soheltako, että kaveri on just tekemässä jotain kytkentöä ja sitten sä vetäsit sieltä virrat päälle ja jotakin. Elikkä ilmoittakaa aina, kun teette jotain, kytkette virrat, jännitteet päälle. Jos sitten käy jotain, niin oppilaslabran oven pielessä on punainen nappi, niin kuin tuossa kuvassa on esitelty. Tuollainen nappi löytyy sieltä oven pielestä, niin sillä saadaan jännitteettömäksi kaikki pistorasiat. Eli se... Tämä voidaan vaikka kokeilla ensimmäisellä vuorolla. Ja sitten jos on tällaisia, huomaatte, että joku laite on rikki tai joku yleismittari ei toimi, niin sanokaa siitä aina sille assarille. Koska niihin rikkinäisiin laitteisiin pitää niin kuin aina merkata, että ne on, mikä niissä on vikana, kuka sen on havainnut ja milloin. Ja älkää missään nimessä lykätkö sitä laitetta vaan sinne kaappiin. Se on niin kuin vihoviimeistä, koska sitten... Seuraava mittaaja on se, joka kärsii siitä. Ja jos on läheltä piti tilanteita, niin niistä tulee aina minulle ilmoittaa. Eli niistä pyritään pitämään, ne pitää niin kuin käydä lävitse, että mitä siinä tapahtui, miksi se tapahtui ja mitä me voidaan tehdä, että sitten ei jatkossa pääsisi sitä käymään. Et se ei ole niinku tarkoitus niinku hetkiä niitä niinku, syyllisiä, vaan niinku selvittää, että miten se tilanne pääsi syntymään. Nämä ovat niinku sen turvallisuuden kannalta ja turvallisuuden kehittämisen kannalta tärkeitä käydä lävitse tällaiset läheltä piti tilanteet. Näin. Onko nyt kysyttävää? Jos ei, niin tässä vaiheessa voisi olla hyvä pitää tauko, mutta että Ilona.
Siihen, että yleismittarityön on muuta se ilmoittautuminen, että ketterissä ei voi ilmoittautua?
Ei voi tammikuun aikana.
Niin, pitääkö sinne ilmoittautua molempien erikseen? Vai
joo, pitää. Ja siis Moodleen pitää kummankin ilmoittautua erikseen. Joo, sori, koska... Joo, koska siellä on niissä ryhmissä on vain 6 hengelle tilaa ja nyt tosiaan tarvitaan tietoa, että kaikki, jotka on tulossa siihen ryhmään. Niin. Se eka työ tehdään myöskin parin kanssa. Niin kuin mä äsken tuossa sanoin, että meillä on 3 työpistettä ja 6 henkeä mahtuu, niin me otetaan pareittain sinne. Joo, mutta tauon paikka. Jatketaan tuossa... 10 minuutin kuluttua. No niin, jatketaan sitten. Mä keräsin tähän vielä materiaalia noista kytkentäkaavioiden laatimisesta, koska se nyt on ehkä sellainen aihepiiri, joka ei jokaiselle ole tullut vastaan lukiossa eikä välttämättä opintojen aikana muutenkaan. Tuossa on, Knightin kirjassahan on näistä kytkentöjen piirtämisestä on omalla jonkin verran materiaalia, mutta että mä koen, että siitä on hyvä täydentää sitten ihan käymällä niin kuin nämä yleisimmät komponentit lävitteen ja sitten näyttämällä, että millaisia piirrosmerkkejä niihin käytetään. Tervetuloa kameran eteen. Eli käydään nyt tässä tyypillisimmät komponentit lävitse ja niiden kytkentöjen piirtämisestä. Ja aloitetaan käymällä lävitse näitä sähköisiä komponentteja. Eli tässä kuvassa on esitelty niin kutsuttuja virtalähteitä. Eli nämä on niitä laitteita, mitkä teilläkin tulee näissä töiden aikana vastaan. Eli tässä on toi vasemmassa reunassa. Joo, vasemmassa reunassa on laboratoriovirtalähde, eli se on tuollainen säädettävä tasajännitelähde. Sitten siinä keskellä on signaaligeneraattori, eli mikä tuottaa jännitesignaalia. Ja siitä saa siis eri muotoista signaalia ulos. Eli siinä on tätä yleisintä siniaaltoa, kanttiaaltoa ja niin edelleen. Oikeassa reunassa on tuollainen FYFEN tasajännitelähde ja sitten pari paristoa. Eli paristojakin vielä käytetään näissä labroissa. Mutta nämä tosiaan kaikki tulee jossain vaiheessa näissä töissä vastaan. Ja kun meillä on kytkentöjä, kytkentäkaavioita, niin virtalähde tai jännitelähdettä, kumpaakin nimeä niistä käytetään, niin tässä on niissä käytettävät merkinnät. Eli tuolla vasemmassa yläkulmassa on toi tasajännitelähteen yleismerkki, että tämähän on se, mikä tyypillisesti tulee vastaan. Vaihtovirtalähde on toinen, mikä on näissä monessa kytkennössä mukana. Ja näihin liittyy yleensä se, että niiden viereen on vielä merkattu, että mikä laite tai mikä se niin kuin esimerkiksi jännitelähteen, tasajännitelähteen, mikä sen napajännite on. Mutta että tämä on se perusmerkintä, mikä sieltä näkyy. Ja jännitelähde, mä itse ehkä mieluummin puhun jännitelähteestä, koska meillä on se tietty jännite tai potentiaaliero, joka aikaan saa sen virran siinä piirissä. Eli jännite potentiaaliero synnyttää sen virran siihen piiriin. Et sen takia mä itse puhun mieluummin jännitelähteestä. Sitten muita komponentteja noiden jännitelähteiden lisäksi on näissä, vastukset tulee tutuksi, erilaiset vastukset, kondensaattorit, kelat, hehkulamput. Nämä on ne komponentit, mitä te tyypillisesti tuutte käyttämään. Ja niin kuin näette, niin meillä on hyvin huolella testattuja komponentteja tuolla oppilaslabrassa. Että ne on monta sukupolvea kokeneet, että aina jännitetään, että onko tämä aloittava sukupolvi se, joka sen onnistuu sitten rikkomaan jonkun laitteen. Mutta että se on ihan sitten hauska tuolla labrassa katsella, että mitä kaikkia komponentteja siellä on käytössä ja miltä vuosikymmeneltä. Vastuksien kanssa, vastuksia käytetään aina, lähestulkoon aina. Tuossa on noin 4 merkintää, mitä niistä käytetään. Teillä tyypillisesti tulee just tuo perusvastus ja sitten tuollainen säätövastus. Näitä käytetään. Mutta sitten yksi asia, mikä on hyvä tiedostaa, kun vastuksia käyttää, niin on se, että niissä on rajallinen tehonkesto. Eli te pystytte polttamaan vastuksen, jos pistätte riittävästi virtaa tai sopivan jännitteen kytkette sen vastuksen napojen välille. Eli tällaisia tyypillisiä vastuksia, mitä me käytetään, on nämä hiilikalvovastukset, joissa se tehonkesto, metallikalvovastukset, jossa se tehonkesto on 0,2–0,75 wattia. Eli kun kytkette tietyn jännitteen siihen napojen välille, niin te voitte laskea, että kuinka paljon kuinka paljon tehoa te syötätte siihen vastukseen. Eli tuossa on tuo kaava annettu. Eli tuo on hyvä painaa mieleen toi muoto tuosta sähkötehosta, tai tuo yhtälö tuohon sähkötehoon liittyen. Eli tuolla tavalla voitte nopeasti, kun te tiedätte sen vastuksen resistanssin, tiedätte kuinka paljon jännitettä olette kytkemässä, niin voitte laskea, että kestääkö se sen tehon, mikä siihen sitten kohdistuu. Se, mikä mä toivon, että tästä kalvosta teille jää mieleen, on se, että tosiaan näissä vastuksissa on se rajallinen tehonkesto. Sitten kondensaattorit on ne, mistä mä jo äsken tuossa paasasin teille. Eli näissä nyt on kapasitanssi, mikä näihin kondensaattorin kapasitanssit on, niin ne on aika pieniä lukuja, mutta se ei, älkää antako se hämätä. Kondensaattoreissa on, no ensinnäkin oli se asia, minkä mä sanoin, eli muistakaa, kun ennen kuin kytkette, niin purkakaa se kondensaattori. Eli ne kondensaattoreita käytetään sähkövarauksen varastointiin. Joten siellä voi olla varausta, joten purkakaa se. Toinen asia on, että varmistakaa, että tiedätte, että minkälaista kondensaattoria olette kytkemässä. Jos teillä on tuollainen elektrolyyttikondensaattori, siinä on se on nirso sen suhteen, että miten se kytketään tasajännitelähteeseen. Eli tuossa onkin sanottu, että miinuspuoli kytketään jännitelähteen miinusnapaan. Eli tuo pistäkää itselle mieleen. Nämä kondensaattorit on hauskoja. Tai niihin, no yleensä niiden kanssa ei juuri mitään satu, mutta mä en tiedä, pitäisikö mun teille edes tätä kertoa, mutta ehkä mä nyt kuitenkin kerron. Se on niin elävästi jäänyt itselle mieleen. Mä tiedän yhden opiskelijan, joka on onnistunut tuhoamaan kondensaattorin. Eli olen samaa mieltä. Ja mua harmittaa suunnattomasti, että se kondensaattori oli meillä oppilaslabrassa näytillä pitkään, ja nyt joku on pöllinyt sen. Siis se on aivan uskomatonta, että kun, miten joku, siinä oli kaveri, oli kytkenyt sen jännitelähteeseen, ja se virta, mikä sen kondensaattoriin, tai mikä se jännite oli siinä, niin oli liian suuri. Sillä seurauksella, että se kondensaattori poksahti. Siitä tuli sisukset ulos. Elikkä kun on tuollaisia laboratoriojännitelähteitä tai virtalähteitä, niin älkää aloittako sillä, että kytkette sen, käännätte sen virtanapin maksimiin ja sitten rupeatte kytkemään. Mut se on tosiaan, mä vieläkin harmittaa suunnattomasti, että mihinkä se, että joku sen kondensaattori oli vienyt, koska sitä on tosi kiva esitellä. No, mutta kondensaattorit on yksiä komponentteja, niitä muun muassa ohmilakityössä ja sitten RC-piirityössä käytetään. Kelat on myöskin yksi, mitä aika monessa työssä, varsinkin näissä vaihtovirtatöissä on käytössä. Eli niissä esimerkiksi vaihtovirtakomponentityössähän esimerkiksi perehdytään siihen, että millaisia ominaisuuksia keloilla on. Ja sitten hehkulamput. Niitäkin vielä löytyy. Toivottavasti me vielä saadaan jostakin verkkokaupasta niitä tilattua. Mutta että hehkulamppu, ne on erittäin hyviä työkaluja, kun halutaan demonstroida esimerkiksi tehon, miten sarjan ja rinnan kytkentä vaikuttaa siihen virtaan, mikä kulkee tuon lampun lävitse. Ja ne on hyviä demonstraatiovälineitä. Sitten me päästään näihin sähköisiin mittalaitteisiin ja kytkentöihin. Eli yleismittarit on, mikä on se pääasiallinen mittalaite, mitä me käytetään. Ja fyysikoille vinkkinä, että jossain vaiheessa kannattaa itselle hankkia edes yksi yleismittari. Kyllä siinä aina kotona jotakin. Tai sillä on käyttöä. Meillä on erilaisia mittareita labrassa, eli pyritään, mittaustapahan näissä on tyypillisesti sama, mutta että tutustukaa näiden käyttöohjeisiin. Ne löytyy netistä, pystyy niitä hakemaan. Missä käyttöohjeissa on aina esitelty niitä ominaisuuksia ja sitten myöskin, että miten tämä yleismittari kytketään piiriin, kun sillä tehdään mittauksia. Ja näitä käyttöohjeita löytyy myöskin oppilaslabrasta, että niitä voi sielläkin käydä lukemassa ja tutustumassa niihin. Ja yleismittarin käytöstä tai sillä mittaamisesta on hyvä muistaa pari asiaa. Jännitettä kun mitataan, niin yleismittari kytketään sen komponentin rinnalle. Eli niin kuin tässä esimerkkikuvassa niin on kaksi jännitemittaria kytketty noiden jännitelähteiden kanssa rinnan. Ja sitten on tuossa alemmassa kuvassa on kytketty tuon vastuksen kanssa rinnan. Näistä käydään vähän tarkemmin noiden mittareiden asetuksia lävitse siinä yleismittarien käyttäminen työssä. Mutta tosiaan siinä työohjeessa ja sitten näissä laitteiden omissa ohjeissa on, käyttöohjeissa on tarkemmin esitelty, että miten niitä oikealla tavalla käytetään. Virtamittauksessa taas niin se piiri, jossa kulkevaa virtaa mitataan, niin siihen se virtamittari kytketään sarjaan. Eli niin kuin tässä esimerkiksi on jännitelähde ja kaksi vastusta, niin kuin halutaan tutkia näiden vastuksien lävitse kautta kulkevaa virtaa, niin se virtamittarit kytketään sarjaan näiden vastuksien kanssa. Eli jännitemittauksessa rinnan, virtamittauksessa sarjaan. Tämä on sellainen perusasia, mikä pitäisi painaa mieleen. Sitten muita laitteita, mitä me käytetään, on nämä oskilloskoopit. Oppilaslabrasta löytyy analogisia ja digitaalisia. Kumpiakin pääsee kokeilemaan. Oskilloskooppihan on sellainen, missä tahansa laboratoriossa, jossa tehdään sähköisiä mittauksia, niin tämä on aika sellainen kuin perustyökalu. Eli sillä saadaan se signaalin muoto näkyviin ja pystytään mittaamaan se signaalin muotoa, taajuutta, vaiheeroa. Ja sillä pystytään, riippuen siitä mittauskohteesta, niin tutkimaan sitä jännite- tai virtasignaalia. Ja kun meillä on nämä komponentit, siis tämähän on hyvin tällainen tyypillinen mittaustilanne. Meillä on mittauksen kohde, niin kuin tässä on, taitaa olla kondensaattoreita. Onko noin keloja? Mä nyt ihan saa selvää. Eli tuossa on, keskellä on se, mitä tutkitaan. Sitten meillä on kaksi mittaria. Toisella mitataan jännitettä, toisella virtaa. Sitten siellä on signaaligeneraattori, näkyy tuolla. Eli sillä tuotetaan se jännitesignaali, joka syötetään siihen piiriin. Ja sitten tuossa on säätövastus, toi laatikko. Eli sillä pystytään muuttamaan sitä virtaa ja jännitettä, joka siihen komponenttiin kohdistuu. Mutta että kun meillä on tuollainen mittauskytkentä, niin se, että meidän pitää sitten pystyä se esittämään niin, että muutkin ymmärtää, että mitä tässä on tehty. Eli meidän pitää piirtää se kytkentäkaavio siitä. Valokuva on hyvä aina ottaa näistä kytkennöistä, mutta sitten se kytkentäkaavio on se, millä se kirjoitetaan avataan, piirretään puhtaaksi. Eli niin kuin näitä komponentteja on kytketty tällä tavalla toisiinsa. ehkä viivottimella, kynällä ja viivottimen avulla paperille, tai sitten verkosta löytyy tällainen Circuit Diagram-sivusto, jossa pystyy piirtämään näitä kytkentäkaavioita. Tämä on aika pienellä vaivalla pystyy opettelemaan tämän käytön. Ja tässä on se hyvä puoli, että sä pystyt sitten tulostamaan tiedostoon, kuvatiedostoon sen kytkentäkaavion. Eli sulla on sitten jonka pystyy sitten liittämään siihen selostukseen tai sen mittauskaavakkeen liitteeksi. Tämä on ilmainen sovellus, eli sitä pystyy siellä verkossa kuka tahansa käyttämään. Et sitten jos haluaa niitä lisäominaisuuksia, niistä joutuu maksamaan, mutta niin kuin tämän kurssin tarpeisiin tämä on aivan riittävä hyvä työkalu. Se on tietysti vähän hankala, että tämä on englanninkielinen, eli sitten kun noita erilaisia komponentteja haette siellä, niin ne pitää sitten tietää, mikä sen komponentin englanninkielinen nimi on, niin se helpottaa sitä hakemista. Mutta että hyvä työkalu ja kannattaa käyttää vähän aikaa siihen tutustumiseen ja sen käytön opetteluun. Tuossa on sitten lisätietoa komponenteista, mittalaitteista, mittaamisesta. Knightin kirjassa on aika hyvin, noissa luvuissa 26, 27 ja 28. Eli nehän oli siellä jo ajatussuosituksessa listattu. Oppilaslabrasta löytyy fysiikan laboratoriotyöt kirjaa, että jos kiinnostaa, niin sitä voi sieltä lainata. Ja samoin Jari Lavosen elektroniikka omaksi tällaista opetusmonistetta. No, kirja se on, mikä se voi sanoa, että se on kirja. Et se on niin kuin tällainen lukiolaisille tarkoitettu opas. Ja sitten noista kytkentöjen Wikipediasta löytyy hyvin materiaalia, joka auttaa sitten näissä piirikaavioiden piirtämisessä ja niiden tulkinnassa. Mutta tässä lyhykäisyydessään nopea läpileikkaus niistä komponenteista ja laitteista, mitä tässä kevään aikana tuutte käyttämään ja joiden käyttöön tuutte perehtymään. Onko näistä tullut nyt kysyttävää? Jos ei, niin mä tosiaan laitan nämä materiaalit ja tästä tämän tallenteen, minkä mä just tein. Mä laitan nämä tuonne Moodleen, eli niitä pystyy sieltä katsomaan. Ja tosiaan seuraavaksi niin varatkaa sitä labravuoroa. Tutustukaa niihin työohjeisiin, miettikää sitä ajoitushommaa ja ei muuta kuin hyvää kevään jatkoa.